habeen wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo jimca ah oo ay sabti soo galayso bisha mayna waa 3 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya cabdixakiin maxamuud jarwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodob badan idu ka hayno idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo gaaray magaalada Garoow oo shir uga furmi doono madaxda dowladda dhexe iyo weliba kuwa maamul goboleedyada Soomaaliya.
waxaa maanta sharaf weyn noo ah iyadoo maalin jimcaha tahay inaan ku soo dhaweyno garoonka jeneraal Maxamed Afshir ee magaalada Garoow, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wakti ballaaran oo la socday, iyadoo oo maalinta biri ah haddii ilaahay idan ka dhigo uu ka bilaaban doono shir wadatashi ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xuska maalinta xorriyadda saxaafadda.
waxaad og tahay in warbaahinteena aanay suuragal ahayn hadda inay la macaamilaan dhinacyada dowladda kasoo horjeeda ee Al-Shabaab. haddii ay ahaan lahayd kalsoonida wadashaqeyneed iyo meesha ay ka howlgalaan qudhooda iyo laftirkooda bartilmaameedyada ay kala kulmaan Al-Shabaab, og tahay dhinaca dowladda qudheeda waxaa jira culaysyo warbaahintii ka haysta. haddii ahaan lahayd inaanay helin xornimo iyo madax bannaani ay ku gutaan waajibaadkooda sida ay rabaan, gaar ahaan ilaha wareed ee dowladda dhinaceeda ay uga baahan yihiin.
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii ay duufaanta Fani ay jimcihii maanta bilowday inay garaacdo dhinaca bari ee Hindiya. duufaantan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa ee ku dhifta gobolka muddo sannado ah ayaa dhulka seexiyey geedaha qumbaha, sidoo kalena magaalooyin dhowr ah ka jiray korontada, isgaarsiinta iyo biyaha. meelaha durbaba ee aadka u saameysay duufaanta ayaa waxaa ka mid ah magaalada ay dadka aaminsan diinta Hinduuga barakeystaan ee Buri, halkaas oo ay ku kabsadeen dabaylo ku socday xawaare dhan 200 kilomitir saacadiiba. saraakiisha gobolka Odisha ayaa sheegay in ay daadgureeyeen dadka badan 1 milyan oo qof sababo la xiriira fatahaado laga cabsi qabo inay ka dhashaan roobabka ay keentay duufaanta. sanadkii 1999-kii duufaan ku dhifatay bariga Hindiya ayaa waxa ay dishay dad gaaraya 10,000 oo ruux.
mas-uuliyiinta waqooyiga dalka Mosambiq ayaa shaaciyeen cudurka kolooru uu ka dilaacay halkaasi kadib markii la waayay biyo nadiif ah, iyadoo halkaasi dhowaan ay ku dhufatay duufaanka Kenneth ee waddankaasina saameyn ku yeelatay. dad kala duwan ayaa lasoo sheegay in cudurkan haleelay kadib 7 markii duufaanku ku dhuftay dalkan waqooyiga ama idhaahda ku yaala qaaradda Afrika, iyadoo duufaanka halkaasi ku dhufteena awooddiisu ahayd heerka 2aad, islamarkaana uu watay dabaylo ku socday 280 kilomitir saacadiiba. tirada dhimashada ayaa gaadhay 14 qof, iyadoo howlwadeenada caafimaadka iyo hay-adaha caalamiga ah ee gargaarku iyaguna ay si quusa ay isugu dayayaan in ay dadka kale dhibaato soo gaadhin islamarkaana duufaantu aanay saameynteeda sii kordhin. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ku qiyaastay in ku dhawaada 200 kun oo qof ay u baahan yihiin gargaar caafimaad oo degdeg ah. sidoo kalena duufaantan ayaa la sheegay in ay in ka badan 1,000 qof ay ku dishay dalalka Mosambiq, Malawi iyo waliba Zimbabwe.
maxkamadda sare ee dalka Turkiga ayaa maanta diiday racfaan ay 2 wariye oo caan ah ka qaateen xukun xabsi daa'in ah oo sanadkii hore ay ku xukuntay maxkamadda Istanbul kadib markii lagu helay in ay lug ku lahaayeen afgembiga dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay sanadkii 2016. wakaaladda wararka dowladda Turkiga ee Anadolu ayaa ku warantay in maxkamadda dastuurka ay sheegtay inaanan lagu xadgudbin xuquuqda saxafiyiinta kale ah Nazli Ilicag oo ah 47 jir iyo Axmed Altan oo ah 96 jir. Labadan saxafi ayaa sanadka 2018 lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu eedeeyay inay xiriir la lahaayeen kooxda laga mamnuucay Turkiga ee uu hoggaamiyo wadaadka dalkan Mareykanka magangelyada ku degan ee Fatxullah Gulen, kaas oo ay xukuumadda Ankara rumaysan tahay inuu amray isku daygii Afganbi ee Turkiga ka dhacay 2016. Ilijaag oo maqaalo ku qor jirtay wargeysyada caanka ah ee Turkiga, iyo Altan oo ah aasaasaha wargeyska ee dowladda xirtay ee taraf ayaa ka soo muuqday TV ay lahaayeen taageerayaasha Gulen wax yar ka hor intuu uusan dhicin Afganbiga, iyaga oo lagu eedeeyay inay telefishinkaasi ka sheegeen warbixino lagu taageeray Afganbiga.
Nicolas Maduro ayaa dalkaasi Venezuela wali xukunkiisa sii haya maanta Jimcaha kadib markii hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido uu horaantii toddobaadkan ku guuldareystay inuu dhiirigeliyo in ciidamada military ay soo goostaan. Ma jiro warar toos oo sheegaya xasarada maanta ka dhacay caasimada dalkaasi Caracas kadib dhowr maalmood oo ay deganaashii la'aan ahayd, iyadoo Khamiistiina Guaido waa hoggaamiyaha mucaaradka ee uu ku baaqay in la bilaabo tallaabo joojin wax soo saarka. Maduro ayaa xukunka ku jooga isaga oo ku baaqaya in ciidamada qalabka sida ay ka hor imaadaan isku day kasta oo inqilaab, kadib markii Guaido uu ku fashilmay inuu ku guuleysto in ay soo goostaan hoggaanka ciidamada militarigu. Khudbada laga baahiyey telefishinka Khamiistii ayaa iyadoo ay Maduro la joogaan hoggaanka sare ee militarigu ayaa waxuu madaxweynahan xukunka ku xanimeen uu ku booriyey militariga in ay niyadooda wanaajiyaan islamarkaana kor u qaadaan islamarkaana dagaalka hubka lagaga dhigayo cid kasta oo inqilaab isku dayda ay wadaan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaad kala socoteen VOA Washington. Aan ku bilownay madaxda dowladda federaalka ee kuwa maamul goboleedyada ayaa ku sii qulqulaya magaalada Garoowe, halkaas oo la sheegayo in uu ka furmayo shir wada tashi oo taabanaya arrimaha siyaasadda, amniga iyo wada shaqaynta. Warbixintan waxaa goor dhaweyd Garoowe nooga soo diray Nuux Muuse Birjab.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo ka hadlay soo dhaweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in biri uu bilaabanayo wadahadalka madaxda federaalka iyo kuwa goboleedyada, xilli sidoo kale maalinta biri ah la filayo in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo gaaro magaalada Garoowe.
Waxaa maanta sharaf weyn noo ah iyadoo maalin Jimcaha tahay inaan ku soo dhaweyno garoonka jeneraal Maxamed Abshir ee magaalada Garoowe, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi ballaaran oo la socday, iyada oo maalinta biri ah haddii Ilaahaydan ka dhigo uu ka bilaaban doono shir wada tashi ah oo ay yeelan doonaan xubnaha dowladaha federaalka xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddii la haydmo shirkaas oo ah wada tashi oo aan rajaynayno in looga wada hadlo waxyaaba dadka iyo danka dalka Soomaaliya dan u ah.
Kulanka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa imaanaya xilli ay weli muuqato si kala fogaansho labada dhinac ah, iyadoo weliba dad badan ay u arkaan inaysan waxba ka duwaneyn kuwii hore ee in badan la isku dayay in lagu xaliyo khilaafaadkooda joogtada ah. Wuxuuna ku soo beegmayaa iyadoo xilligan xilligeedii 2 sano ka hor dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ay isugu yimaadeen kulan sidan oo kale ah, balse isfahan la-aanta xilliga jirtay isla maantana ay jirto. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maalin kasta Jimcaha xilliyadan aad maqashaan, waxaana toddobaadkiina soo diyaariyay Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee saxafiyiintu ay ka shaqeeyaan. Sida ay qoreen hay-adaha u dooda xuquuqda saxaafadda iyo xurriyadda hadalka, saxafiyiinta Soomaaliya ee la dilay 20-kii sano iyo dheeraadkii colaaduhu waddanka ka jireen waxay gaadhayaan ku dhowaad 7 meeyo. dilalka badan ee saxafiyinta ayaa ku soo beegmay xilli ay saxaafadda Soomaalidu soo kobcayso isla markaana xurriyadda in wax la sheego ama xog la helo ay ka muhiimsan tahay xilliyadii hore haddaba iyadoo loo dabaaldegayo maanta maalinta xurriyadda saxaafadda ayaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ku soo qaadanayaa xaaladda xurriyadda saxaafadda ee Soomaaliya aynu ku horeyno haddaba magaalada Muqdisho oo ay ka dhaceen tacadiyada ugu badan ee loo geystay saxafiyiinta Soomaalida gaar ahaan dilalka iyo hanjabaadaha hay'adda Committee to Protect Journalists ee u doodda xuquuqda saxafiyiinta waxay sheegtay in Soomaaliya lagu dilay 25 saxafi tan iyo sanadkii 2008 dilalkaasi oo aan midkoodna cid loo maxkamadeyn dilalka badankooda waxaa dhabarka loo saaray ururka Al-Shabaab saxafiyiinta qaarkoodna waxay ku dhinteen weeraro ay si toos ah mas-uuliyadooda u sheegteen ururka Al-Shabaab sida qaraxyo iyo weeraro ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho dadka ku dhintay weerarada Al-Shabaab waxaa ka mid ahaa Cali Nuur Siyaad oo ku dhintay qaraxii 14-kii Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ku eegaya khataraha culus ee ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Muqdisho isagoo ina xusuusinaya qaar ka mid ah saxafiyiinta naftooda ku weysay inay dadweynaha u tabiyaan wararka saameynta ku leh noloshooda iyo deegaanka ku xeeran
maanta oo ay taariikhdu tahay 3 May waxa ay ku asteysan tahay maalinta xurriyadda saxaafadda caalamka taasoo meelo badan oo dunida ka mid ahna si weyn looga maamuusayo waxaana xuska maalintani uu ku soo beegmayaa iyadoo sanadihii ugu dambeeyay ay saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho ka howlgala ay wajahayeen tacadiyo isugu jira dilal qorsheysan qaraxyo lala bartilmaameedsanayo xarig iyo hanjabaado joogto ah oo uga imanaya dhinacyada isku haya siyaasadda dalka 14-kii Oktoobar sanadkii 2017-kii galabnimo sabti ah waxa isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxii ugu xoogaweynaa kaasoo ay dad badani ku hoobteen waxaana qaraxaasi dadkii waxyeeladu ka soo gaartay ka mid ahaa wariyalka howlgalaya idaacadda V O A oo uu ka mid yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo qaraxaasi ku dhaawacmay halka uu ku geeriyooday Cali Nuur Sayid Axmed oo isna ahaa filim qaade la shaqeynayay V O A waa kan Cabdulqaadir oo dib u milicsanaya waxyaalihii dhacay maalintaas
14-kii Oktoobar 2017 ee galab sabti ah anagoo ku jirna shaqo maalmeedka qaadiga ahayd oo xilliga diyaarinay warbixin ku saabsanayd xabsiga dhexe ayaan ku laabtay goobtayda shaqada oo ahayd iskooska Soobe laakiin nasiib darro daqiiqado yar kadib markaan halkaas gaaray waxaa dhacday musiibo weyn oo aan ku waayay saaxiibkay Cali Nuur Sayid Axmed Allah u naxariisto anigana waxaa iga soo gaaray dhaawac xoogan oo aad u saameeyay jirkeyga intiisa badan sababayna inaan galo xaalad kooma ah oo aan ogeynba waxa dhacay iyo sida ay wax ahayd waxaana ka mid ahaa dadkii qaraxay 14-kii Oktoobar saameyntaas weyn uu ku yeeshay noloshooda saameynta maarta marka loo eego badqabkii jira caafimaadeed uu saameyn iga soo gaasay dad badan way ku dhinteen marka wuxuu ahaa khasan markaad fiiriso galab xanuun badan ayay ahayd 14-kii Oktoobar muddo hadda laga joogo sanad ee barkoor
sidoo kale Naciima Nuur Geedi oo ah xaaskii uu ka geeriyooday filim qaade Cali Nuur Sayid Axmed ayaa sanad iyo bar kadib geeridiisayeeda ka warbixisay sida uu dareenkeedu yahay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ubadkii ay isu dhaleen
Cali Nuur Sayid Axmed waxa uu dhalay 3 caruur ah 2 caruur ah heystay markuu dhimanayay oo 5 bilood uu raalahay alxamdulillaah wiilaan dhalay hadda 3 caruur ay joogto oo mid xanuunsan yahay bareelas yahay intoo noolay nabad iyo caafimaad iyo farxad ku wada nooleen alxamdulillaah haddastaan kale ilmo aabahooda ka maqan baahidooda qofkeeda oo dibkaas ku jira dareemi karo alxamdulillaah ilmo aan haysto ana la joogo hooyo aabe intaba u ah mid xanuunsan waa iska jira oo jiran ilmahan jiran ah jiran ku dhashay 3 sano jiro walaal nin wanaagsan u ahay nalal fiican oo nin qabowna waa ahay nin fiican waa ahay walaal booskiisa kale hadartaan mis dhihi karo qof oo ilaaha ku cilmi la laakiin qof buuxin kara hadartaan taagan laakiin nin aad iyo aad u qabow oo wanaagsan u ahay boqolkiiba boqol aniga iyo ilmihiisa ma noo wada fiican dhinac walba uu naga dhisay jir wuxuuna ahay aabo wanaagsan oo ilaahay naga wato alxamdulillaah naga aan uga sabarnay ilaahay waxa ka rajeynaynaa bedelkiisa qarqabo
wariyashii ku geeriyooday qaraxyadii bartilmaameedka ahaa ee Muqdisho ka dhacay waxaa ka mid ah Cabdisattaar Daahir Sabriye oo ka tirsanaa idaacadda raadiyo Muqdisho. Haddaba Cabdinaasir Daahir Sabriye oo ah madaxa barnaamijyada TV-ga qaranka oo ay wada dhasheen marxuumka ayaa V O A la wadaagay xusuustii ku aadanayd geeridii walaalkiis.
Abdistar Allaan xariiso wuxuu guriyay 2012 bishii 29-kii September Allaan xariiso galab qamaysa xilli oo soonaa xilliga lagu dhawaa Afrika ayaa ahayd geeridiisa qarax lagu la eegtay baarka hooyinka agaarka degmada Xamarweyne ee gobolka Bandar xilli uu afar u doonayay hooyigiisa oo si maray maqaadisi afar u doonto asagii saaxiibta la socoto Liban iyo Cabdiraxmaan Yasiin kamna ayaa saxiifin dalkaas u geeriyooday aniga subaxaas oo qamaysa ayuu ila hadlay halkaas ayaa halkaas ugu dambeysay waa subaxa qamaysa ah 4 saac subaxnimo oo telefoon asaga soo wacay Liban galabka minka tahay oo 11 saac Samsung joogo aniga meel timjaraan ku jiro tinta la jarayo ay waxa maqlay jug waxa markiiba isoo wacay telefoon kale oo wiil saaxiibkay Ismaaciil yado jacaan dil liga jiray wuxuu nuu qarxaba ka dhacay Xamarweyne la leeyahay ay Cabdistar wac Cabdistar telefoon saa wacay waa laga qabwaa markii hore waa ku cilshay waa laga qabwaay markii saddexaad ayaa laga qabtay nina ay qabtay wuxuu yiri qofkan raadinaysu waa dhaawac hadda isbitaal u qaadirnaa waxaan joognaa guri hooyinka iyo dhaawac ku yahay hadda la qaadirba waa orday waxaan istagay isbitaal Madino oo markaas lagay meed dhaawciisa intoo soo dhiman kor ah dul tagay hayeeshay waxaan la kulmay in caadiyan markii ka tan badato in murugada xitaa oo intu waseegaysa Xasan waa imtixaanna waxa xitaa dhacay waa rumaysan waayay in Cabdisaar oo yiri la yiri waa dhintay waa rumaysan waayay marka ilaa subaxii qabriga markii la gelinayo aan ilniga timid inta ka hor xitaa waxa ila hayeen wax oo iska caadimo macquul weyn lama haynba in Cabdisaar dhintay marka subaxii habeenkii markii mid bari ahay ayaa waxaan go'aansaday in Cabdisaar waa fikiri waxa maxaa Cabdisaar uu arguu kartaa kali waxaan go'aansaday marka in fikirkii iyo maskaxdii Cabdisaar uu lahaa iyo hadafkiisii saxafadeed in aniga halkaas ka sii wado aan joojin habeenkaas go'aansaday isla markii waa ku dhaqaaq Cabdisaar wuxuu ahaa qoyska wuxuu ahaa laf dhabarka waayo wuxuu ahaa curadka hooyo ayuu ahaa wuxuuna ahaa qofka cidda masruufay xilliga oo wax laga deeq laga sugayo ama raashin ama cunno ama waxbarasho qofkii cidda laf dhabarka u ahaa wax laga sugayo la eeganayay ayuu ahaa
inkastoo wariyaal badan siyaabo kala duwan loo dilay haddana dilalkii ugu naxdinta badnaa ee mahadhada reebay waxa ugu weynaa kuwii ay ku baxeen Liibaan Cali Nuur iyo Hindiye Xaaji Maxamed oo ahaa lamaane nolosha wadaagayay kana wada tirsanaa idaacadda afka dawladda ku hadasha ee raadiyo Muqdisho agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa weydiiyey halkii ay ku dambeeyeen caruurtii ay ka tageen Liibaan iyo Hindiya oo rajo iyo agoonba ah
runta caruurta aad iyo aad baa muxuu ahaa looga warhayaa dowladda Soomaaliyeed baa ka warhaysa si loo daryeelo oo looga warqabo waxaa isla shaqadii ay hayeen Liibaan iyo Hindiya lagu shaqaaleysiiyey laba qofood ama laba la dhashay labadoodii oo gabar Hindiya la dhalatay oo ah gabadha caruurta gacanta ku hayso caawinaysay iyo muxuu ahaa Khadar Cali Nuur oo Liibaan daadi ka yareed oo labaduba halkan ku tababartay xirfadlayaal noqday shaqaale ah xuquuq ay qaadan jireen qaata si caruurta ay u daryeelaan oo ay uga warqabaan caruurtana waxaa gacanta ku hayso Hindiya hooyadeed oo ayeeyadood markaa waa ka warhaynaa sidoo kale tan magaalada waxaa dhinac ka jooga Adeer Cali Nuur Liibaan aabihiis oo isaguna ka warqaba xaaladda caruurta marka waa qoys wasaaradda ka tirsan oo wasaaradda iyo dawladda ka warqaba
xarumaha warbaahinta ee dilalka iyo qaraxyadii Muqdisho ka dhacay ku waayay howlwadeenadooda ayaa waxaa ka mid ah TV-ga Universal sida uu ku waramayo Cabdullaahi Axmed Nuur oo ah tifaftiraha TV-ga Universal ee xafiiska Muqdisho
dabeecadda sanadka la soo dhaafay hadaan tusaale u soo qaato ilaa 4 qof oo holodeenada Universal uu ku jiray Allaahu naxariistay Cabdi Daahir Salaad ayaa geeriyooday oo qarax u geeriyooday sidoo kale Allaahu naxariistay wariye Timcad ayaa la dilay waxaad ogtoo kale 3 wariye oo kale iyana inay ku dhaawacmeen magaalada Muqdisho qaraxyo ka hor loogu xiray weerar lagu qaaday guriyooda jooga iyo qaraxyo kale oo dadka shacabka ay la qabaan kuwaasi oo dhibaatadii xanuunkii gaaray wadanka uu cararay waxa kale oo Xasan marka laga tago dilalkaasi iyo dhaawacyada gaaray warbaahinta aad og tahay in dhawaan lagu soo weeraray xaruntii televisionka Universal oo ciidamada ka tirsan booliska ay xaruntii soo weerareen oo ay ugu yaraan 10 daqiiqo rasaas socotay ay xaruntii ay ka dhacday dhaawacyo ay gaareen dhismayaasha xarunta iyo qaar ka mid ah qalabkeeni waliba xilligaasi oo barnaamij subaxeed toos ah uu TV-ga ugu jiray marka waxaad u maleysaa in mararka qaar inay dawladda qudheeda ay caqabado iyo culays ka imaanayaan
tifaftiraha idaacadda Mustaqbal Cabdishakuur Maxamed Maxamuud ayaa isaguna sheegay in qaraxyo kala duwan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ay uga geeriyoodeen holwadeenno laf dhabar u ahaa idaacaddaasi.
Annaga oo kale ka mustaqbal ahaan laba wariye ayaa inooga geeriyootay magaalada Muqdisho, waxaana ay kala ahaayeen wariye Maxamed Cali Nuxurkey oo ka mid ahaa holwadeennada mustaqbal, kaas oo la dilay 18-kii bishii Maarch 2013, waxaana uu ku dhintay qarax ka dhacay nawaaxiga hooyooyinka. Waxaa jiray wariye kale oo ay marxuum Nuxurkey wada socdeen oo Cabdirashiid Nuur Ibraahim la yiraahdo oo isna dhaawacmay, walow dhaawaca uu markii dambe ka kacay. Sidoo kale 12-kii bishii Juun sanadkii 2014 waxaa la dilay tifaftirihii guud ee raadiyaha mustaqbal, Allahu naxariistay wariye Yuusuf Axmed Abuukar Yuusuf Kaynaan oo ka mid ahaa suxufiyiinta ugu caansanaa caasimadda. Yuusuf Kaynaan waxa uu ku dhintay qarax loogu xiray gaarigiisa oo ka dhacay degmada Xamarweyne, iyadoo aan ilaa iyo hadda aynan heenin cid falkaasi loo soo qabtay ama cadaaladda loo horkeenay.
Wariyaasha xilligan ka dhex shaqeeyay gudaha magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ayaa la kulmay xaalado adag oo ka soo gaara howlaha warbaahineed ee ay bulshada u hayaan, waxaana ay tirsanayaan inaan lagu tixgelin shaqooyinkooda iyo helitaanka xogaha ay u baahan yihiin, sida uu tilmaamayo Cabdullaahi Axmed Nuur oo ka tirsan Universal TV.
Dabcan dad badan way ogyihiin dhibaatooyinka ay la kulmayaan warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya ka shaqeysa, waana meelaha ugu khataraha badan marka la fiiriyo dunida. Waxaad ogtahay in warbaahinteena aanay suuragal u hayn hadda inay la macaamilaan dhinacyada dowladda kasoo horjeeda ee Al-Shabaab. Haddii ahaan lahayd kalsoonida wada shaqeyneed iyo meesha ay ka howlgalaan qudhooda iyo laftirkooda bartilmaameedada ay kala kulmaan Al-Shabaab, ogtahay dhinaca dowladda qudheeda waxaa jira culaysi warbaahintii ka haysta. Hadday ahaan lahayd inaanay helin xornimo iyo madax bannaani ay ku gutaan waajibaadkooda sida ay rabaan, gaar ahaan ilaha wareed ee dowladda dhinaceeda ay uga baahan yihiin, caqabadaas ayaa noqotay tan ugu weyn ee haysta warbaahinta labadii sano ee u dambeysay. Waxaa kaloo jirta cabsi guud oo ay qabaan warbaahinta oo ah inaanay qabin kalsooni ay si xornimo ah mararka qaar wax kasta oo jira ay ugu sheegi karaan, hadday ahaan lahayd dhinaca Al-Shabaab iyo hadday ahaan lahayd dhinaca dowladda. Marka waxaad u maleysaa un guud ahaan in lagu shaqeeyo qaab xeeladaysi ah oo ah qofku siduu ku nabadgalaa, ugu yaraana bal aan dadkii shacabka wax ugu gaarsiin karnaa si aanay kaalintii warbaahinta meeshaasi guud ahaan Soomaaliya uga bixin.
Ugu dambeyntii, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan hor dhigay waxyaabaha uga qorshaysan inay ka qabtaan tacadiyada dhinacyada kala duwan leh ee loo geysto saxaafadda Soomaaliyeed.
Wasaaraddu waxay wadaa waxay isugu jirtaa muxuu ahaa saddex qaybood. Mid waxay tahay in salka loo dhigo shuruuc iyo hay-ado iyo nidaam ilaaliya xuquuqda saxaafadda oo jiraya waqti dheer. Taas maxaa kamid a? Waxaa kamid a xeerka saxaafadda oo adagta waqtiga lasoo geliyo oo noqon doona meesha aasaaska ama saldhigga oo noqon doonta ee ilaalin doonta xuquuqda qofka saxaafiga ah, oo ah waxa ugu weyn xeerku uu taagan yahay, kaasoo hadda kamid a shuruucda horotabinta leh ee hortaala muxuu ahaa golaha baarlamaanka markii dib u eegis lagu sameeyey. Waxaa kamid a in aan dhammaystirnay dhismaha guddiga ilaalinta badqabka saxaafiga Soomaaliya oo ka kooban muxuu ahaa saxaafadda iyo dowladda iyo bulshada rayidka ah, saddexdaas inay si wada jir guddi u lahaadaan, guddigaasina uu si toosa uga howlgalo sidii loo ilaalin lahaa xaaladda saxaafiyiinta. Taasina waa arrinta labaad. Arrinta saddexaad waxay tahay in inta shuruucda iyo duruufaha iyo wuxuu muxuu ahaa ay diyaargaroobayaan inaanan ku simine aan u howlgalno in hadda xaaladaha jira aan la falgalno, oo haddii tacadi ku dhaco saxaafiyiinta inaan si degdega uga jawaabno.
Laga soo bilaabo 1992 ilaa 2018 waxaa guud ahaan Soomaaliya lagu dilay 66 wariye, waxaana sanadkii wariyeyaasha ugu badan la dilay uu ahaa 2012. Warfidiyeenada Soomaaliyeed ayaa ku dhex shaqeeya seef laba af leh, waxaana si joogta ay ula kulmaan hanjabaado iyo cagajugleyn uga yimaada dhinacyada kala duwan ee ku hardamaya siyaasadda dalka, waxaana wariyeyaashu ay la meel joogaan oraah suugaaneedkii Soomaaliyeed ee ahaa hashi uu laba midig la dheelmay dhanna uma fayooba. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Soomaaliland waxay hanatay nabadgelyo iyo hanaan doorasho oo caalamka oo dhan looga garaabay inuu yahay mid dimuqraadi ah. Saxaafadda Soomaaliland waxay u badan tahay wargeysyo iyo telefishinno madax bannaan marka laga yimaado kuwa ay dowladdu maamusho. Kama jiraan raadiyaal madax bannaan, inkastoo laga dhagaysto idaacadaha Voice of America, BBC iyo idaacadda dowladda ee Radio Hargeysa. waxaa saxubna ka tirsan warbaahinta madaxa banaan loo geystay xarig xilliyo kala duwan iyadoo xarumo warbaahineedna albaabada laysugu dhuftay inkastoo markii dambe badankooda la fasaxay hay'adda xuquuqda aadanaha Soomaaliland waxay sanadkii 2018 diiwaan gelisay in 530 qof loo qabtay kiisas la xiriira xorriyadda hadalka kuwaasi oo 28 ka mid ah ay ahaayeen suxufiyiin waxay kaloo hay'addu sheegtay in dad badan loo xiray aragtiyo ay ku gudbiyeen baraha bulshada sida Facebook warbixinta waxaa isku soo dubariday Sahra Ciidla Nuur
saxaafadda madaxa banaan ee Soomaaliland waxay la jaanqaaday sanadkii 1919kii warbaahintu duruufaha qallafsan waxay la wadaagayeen nolosha dadku xilligaasi sidii ay ahayd balse warbaahinta waxa u gaar ahaa tacadiyo kaga imanayay dadweynaha iyo siyaasiyiinta sida uu iga waramay Yuusuf Cabdi Gaboobe oo ka mid ah wariyeyaashii ugu horreeyay ee xilligaasi ka hawlgalayay wargeysyadii ka soo baxay magaalada Hargeysa
wargeysyada ugu horreeyay oo aan ka xusuusto wargeyskii codka Hargeysa Jamhuuriya iyo Xurriya oo lagu soo daabac jiray waraaqaha A4-ka waxaa dhici jirtay mararka qaarkood in xarumaha wargeysyada la soo weeraro oo dad hubaysan oo cadaysan oo amba ka cadaysa warar la daabacay amba qaar amba war la daabici waayay
dad hubaysan oo wargeys weeraray ama wariye weeraraya siday wax u dhici jireen
wallaahi matalan wargeyska Jamhuuriya xaruntiisa waa la soo weeraray waa la gubeeyay
bartamihii 90-aadkii waxay saxaafaddu ku tallaabsatay horumar muuqda kadib markii wargeyska Jamhuuriya uu keenay adeegii ugu horreeyay ee internetka inkastoo aanay Soomaaliland ka jirin idaacado madax bannaan oo si gaar ah loo leeyahay haddana waxaa ka hawlgala telefishinno wargeysyo iyo websaydyada ama warbaahinta elektroniga waxaana jira qodob dastuuriya oo ogolaanaya madax bannaanida saxaafadda iyo guud ahaanba xurriyadda hadalka waa kan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodi Jeex Dr. Cali Suudi Diiriye oo ka waramaya xurriyadda uu dastuurku siiyay saxaafadda iyo guud ahaanba bulshada
qodobka 230 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qeexaya xurriyadda ra'yi dhiibashada qoraalka hadalka muuqaalka suugaanta ama dhammaan in qofku uu xurriyadda hadalkiisa ku cabiri karo runtii wadamada adduunka ama Afrika ha noqoto saxaafadda Soomaaliland xurriyadda ay haysato runtii waxaan oran karaa meel haysata ma jirto laakiin mushkiladda jirta waxa weeye iyagu ma dhowrsoo yihiin anshaxeedii ma leeyihiin aqoonteedii ma leeyihiin tababarkeedii ma qabaan
inkastoo ay saxaafaddu si xor ah uga hawlgasho Soomaaliland haddana waxaa jira cabashooyin ay mararka qaar warbaahintu ka muujiso qaabka ay ula dhaqmaan mas-uuliyiinta qaar iyo ciidamada booliisku waxaana inta badan la maqlaa wariye la xiray mid laga hor joogsaday goob uu war ka doonayo kuwa maxkamad la geeyay iyo warbaahinta qaar oo guud ahaanba la xayiray wargeysyadoodii waa kan guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto
waxaa ka mid ah inay xayiraadii wargeyska foora la saaray inay sanadka ah waxaa ku jiray inay xukun ku dhacay inay saxufiyiin gobolka Gabilaya waxaa ka mid ah inay wariyaal inay ciidamada qaarkood gaar ahaan booliiska iska hor imaaday runtii aan keenay in ay dhibaato soo gaadho oo qaarkood dhaqaatiirta u jiifaan in qaarkood runtii aanay dhibaatooyin kale ay la soo darsan dhacay sidoo kale inay dacwado iyaguna inay saxaafadda ka dhana baa socda oo runtii inay maxkamadaha ka socda waxaan arkaynaa culays soo kordhaya oo ah munaasabado kala duwan oo runtii sanadkan jireebay saxafiyiinta cabasho ka soo muujiyeen qaabka ay warbixinaha u helaan iyo qaabka ay access ugu helaan inay galaan oo kale inay dhibaato ka taagan tahay masal waxaad moodaa inay qaabkii maamul hay-adaha dowladda iyo inay saxafiyiinta runtii inaanay isku xuneen gaar ahaan inay xagga inay xukuumadda inaanay runtii qorshe iyo siyaasad cad ka lahayn qaabka ay saxafiyiinta ula macaamilayso taasoona arrin runtii caqabada koowaad sidoo kale saxafiyiinta laftoodu ay ka xadgudbaan ama aanay dabaqin oo runtii labada dhinacba caqabad ay ka keento
ugu yaraan 4 wargeys ayaa la sheegay in 5 sanadood ee ugu dambeeyay la xayiray kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen 2 wargeys oo ruqsadda loo diiday sidaasi daraaddeedna aan soo bixin iyo 2 wargeys ee Hatuf iyo Fore oo xukunno maxkamadeed ku dhaceen wargeyska Hatuf ayaa ruqsaddii ay ku hawlgalayeen lagala noqday sanadkii 2014kii balse markii la sii daayay waxay mas-uuliyiinta Hatuf maxkamadda u gudbiyeen dacwad ay ku dalbanayaan in magdhow laga siiyo khasaaraha soo gaadhay waa kan Yuusuf Cabdi Gaboobe oo ah guddoomiyaha wargeyska Hatuf
sanadkii 2014 ayaa la xiray waxaa dabada ku dhacay 2 xukun xukunka hore wuxuu ahaa bishii Abriil 2014 ruqsadii waa la kala noqday markii dambe ayaa haddana bishii June isla sanadka ayaa maxkamad kala nasaaray waxay xukuntay maxkamadaasi aniga iyo tafatiri wargeyskana lanagu xukumo xarig min 3 sanadood iyo 4 sanadood wax yar kadibna madaxweyne Siraya iyadoo culays badan gudaha iyo dibadda kaga dhacay ku amray xeraalayaha inuu warqad qoro oo lanaga soo daayo jeelka sidii baan ku soo baxnay muddo iminka 3 sanadood ee bar laga joogo ayaanu dacwad ka furanay maxkamadda aanu ku doonayno magdhow magdhowgaas oo ah annaga waxa lanagu xukumay inaanan wargey soo saarin ruqsadii baa lagala noqday laakiin dee maanu soo saarin sharcigii waanu hoggaansanay hase yeeshee waxaan meesha qaban biliiskan xaruntayadii qabsaday ee 5 sanadood ilaa iminka haystay ayaanu kolka maxkamadda ka dalbanay in magdhow lanaga siiyo 2 wargeysoo kalena soo saari jiro iyaga aan xukunba ku dhicin oo aan idina soo dacweyn oo ahaa Somaliland Times iyo Al-Hakim Al-Carabi labadiina way naga xayireen.
Garyaqaan Maxamuud Cabdiraxmaan Xaaji Nuur oo ah qareen madax bannaan ayaa VOA-da uga waramay wargeysyo iyo wariyeyaal uu dacwadooda gacanta ku hayay oo qaarkood lagu riday xukunno ganaax lacageeda.
Kiisas badan baan hortaa gacanta ku hayay madaxa sare iyadoo saxaafadda warbeena iyo Sumcadilis baad samaysay la leeyahay oo maxkamad madaniya la horgeeyey oo magdhow lagu xukumay taa lawyer bank waxa kaloo lawyer ka ahaa iyadoo muxuu ahaa saxaafadda lagu heleyay warbeena jeegtay iyo Sumcadilis baad samaysay oo laakiin cidda ka cabanaysa ay markii horena tahay niman ganacsata ah markan dambena ay tahay niman mas-uuliyiin oo dowladda muxuu ahaa xilal sare ka haya oo ciqaab lagu xukumay oo 3-4 sano lagu xukumay oo laakiin dhacdooyinkiina isku mid yihiin dadkii cabanayeen kala duwan yihiin horta taa kuwa gacantan ku hayay sare waxaa lagu xukumay magdhow 500 oo kun may dacwoodii ilaa iminka maxkamadda qaranka ee taalla Banjul.
Sanadkii 2018 laba wariye oo ku sugan magaalada Boorama oo ka tirsanaa baxda websaydiyada ama warbaahinta internetka laga daalacdo ayay maxkamadda gobolka Awdal ku xukuntay min 2 sanadood oo xariga. Racfaan ay ka qaateen ururka saxafiyiinta ee Solja ayaa dacwadaasi lagaga dhigay min 1 sanadood oo xariga. Waxaana taasi suurta gelisay in xarigaasi loo iibiyo looguna iibiyo qadar lacag ah oo dhan 3 milyan oo shilinka Soomaaliland una dhiganta ku dhawaad $1,000 Mareykanka. Isku geyn 30 kiis oo warbaahinta ka dhana ayaa la diiwaan geliyay 3 sanadood ugu dambeeyay in ay Soomaaliland ka dhaceen. Kiisaskaasi oo qaarkood lagu dhameeyay banaanka, kuwa xabsiga ayaa laga sii daayay halka tiro koobana loo gudbiyay maxkamadaha. Warbaahinta ayaa marka kiiskooda loo gudbiyo maxkamadaha lagu xukumaa xeerka ciqaabta guud, inkastoo uu jiro xeerka saxaafadda oo soo baxay sanadkii 2004. Haddana waxaa la sheegaa in xeerkaasi uu weli qabyo yahay oo aan lagu qaadi karin dacwadaha lagu soo eedeeyo warbaahinta. Waa kan gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka Cali Suudi Diiriye oo faahfaahin ka bixinaya xeerkaasi.
Xeerkaasi saxaafaddu ma aha xeer runtii koobaya ama dhammaystiraya dhammaan falalka ay galaan xubnaha saxaafadda ka hawlgala ama wariyeyaashu. Sababaha aanu u lahayn maxaan ku dhahaa aan loo raaci karin waxaa ka mid ah sharciyan ma laha magdhow xadaysan oo xadidan, ma laha ganaax xadaysan oo xadidan, ma laha maxaan ku dhahdaa mihnad ka qaadis xadaysan oo xadidan. Mar haddii aanu intaa midna lahayn oo aanu macnihii dabar qofkii maxaan ku dhahay wariyaha ahaa ee shalleexday dabar wuxuu noqonayaa aanu lahayn sababta aan loo dabiqi karin xeerkaasi, dawaluub hooldiskaas uu leeyahay qabiyo ayaa ku jirta.
Gudoomiye Cali Suudi Diiriye waxa uu intaasi ku daray in sababta keenta in muddooyinkan dambe ay kor u kacday beegsashada saxaafaddu ay tahay eeda ka timaada dhinaca wariyeyaasha.
Way darjiiraan oo way tallaabaan oo mararka qaarkood waxay keenaysaa warkan ugu gudbinaya nabadgelyada inuu waxyeelo, xasiloonida inuu waxyeelo, kala dambeynta inuu waxyeelo. Taa macnaheeduna maaha waxa saxuufi baan ahay oo wax alaala waxaan doonayaan yeelaya laymana xidhi karo. Ma jirto adduunyada xorriyad mudlaqa oo iska sii daysana sharci baa xadeeya.
Balse gudoomiyaha ururka Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa sheegay in ay bilaabeen tababaro heer jaamacadeeda oo ay wariyeyaashu ka faa'iidaysanayaan.
Mar walba waxaa laga cawdaa aqoonta saxaafadda oo jaamacadda Hargeysa ayaanu ka bilownay fasallo loogu talagalay aqoon heer jaamacadeeda inay saxafiinta Soomaaliland runtii ay helaan kuwa soo socda runtii.
Warbaahinta ayaa caalamka intiisa badan kaga jirta kaalinta awoodda afraad ee dowladnimada, balse waxaa jira shuruuc iyo qawaaniin aanay marnaba ka tallaabsan karin xurriyadda saxaafadu. Waxaana la tilmaamaa in helitaanka warbaahin madax bannaan oo hab xirfad iyo aqoon leh u hawlgasha ay kaalin muhiima ka qaadan karto dowlad wanaagga iyo horumarka bulshada.
Mahadsanid Sahra Ciila Nuur. In ka badan 20 sano Puntland waxay inta badan ahayd nabad, waxaana soo hoggaaminayay siyaasad degan oo marba xukunka ay si nabad ah isugu dhiibayeen hoggaamiyaal kala duwan. Hase yeeshee sannadihii u dambeeyey ma deganayn xiriirka u dhexeeya maamuladii kala duwanaa ee soo maray Puntland iyo saxaafadda. Waxaa la xiray suxufiyiin, waxaa shaqada laga joojiyey hay'ado warbaahineed, sidoo kale waxaa suxufiyiinta Puntland ay ka dacwoodeen in laga xayiro inay tagaan goobaha shirarka jaraa'id iyo in sidoo kale loo keeno macluumaad lasoo tafaftiray. Warbixinta waxaa inoo haya Nuux Muuse Birjeeb.
Ururka suxufiyiinta ay ku mideysan yihiin Puntland ee MAP ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan isfahan iyo wada shaqeyn dhex marta suxufiga iyo hay'adaha amniga si looga gudbo caqabadaha soo noqnoqda. Inkastoo xilliyadan dambe uu yaraa cabashada saxaafadda marka loo eego xilliyadii hore, haddana waxaa jira arrimo badan oo suxufiyiinta ku dhaqan Puntland ay doonayaan in laga gudbo. Guddoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland Maxamed Daahir Caysan oo u waramay VOA ayaa tilmaamay inay jiraan caqabado wali taagan isla markaana ay dhinac wadaan dadaallo isfahan dhalin kara.
Marka ugu horreysa waxaa waa jirta oo dhici jirtay in booliska ay la soo xiriiraan mas-uuliyiinta dowladda ama ganacsato saameyn leh, kadibna ay yiraahdaan hebel ha lasoo qabto qof suxufi ah oo ay warbixin uu qoray ama war uu sheegay aysan ka helin, kadibna uu taliyo intuu baxo ama amro ama ciidan uu diro qofkii lasoo qabto waana la-aan maxaa la yiraahdaa xabsiga loo waxaweye la geeya ama saldhiga. Taas waa koobay ka tahay. Tan labaadna waxa waaye xilliyada munaasabaduhu ay jiraan ama shirarka waaweyn ama iskuimaatanada ama maxaalyada wufuuddu ay waxaa la yiraahdaa ay imaanayso, ayaa waxaa dhacda in gacanqaad mararka qaarkood hadalla intii laisku taagtaago saxaafigii hawsha ku jiray askarigii markaas meesha hawsha kahay intii laishadal maxaa la yiraahdaa dhaafo uu gacanqaad uu gaaro oo markaasi ama wax laga jabiyo qalabkiisi wax laga jabiyo ama isagiiba waxa jirkiisii difeete la gaarsiiyo. Sanadkii lasoo dhaafay 2018 ma aysan badneyn dhacdooyinku, laakiin waa uu jiray tacadi, waa uu jiray waxay jirtay dil baa jiray to waxaa la yiraahdaa gaalkacyo ka dhacay September oo weli hadeertan aan laga hayn wax jawaaba maxaa la yiraahdaa qoliyii dambe baarista iyo booliska. Waxyaabahaas oo dhan way jiraan. Annagu sanadkii lasoo dhaafay laba shir oo ballaaran baanu ku qabanay BDRC garoowe oo isugu yimaadeen booliska iyo maxaa la yiraahdaa iyo laamaha ammaanka kala duwan aan yiraahda iyo saxaafadda bulshada rayidka garsoorayaal qareenno ay isugu yimaadeen sanadka sidoo kale May waanu qabanay. Waxa ujeedadu ay tahay in la wada hadlo, la isku yimaado, la abuuro jawi nabdoon oo uu saxaafigu ku shaqeyni karo cabsi la-aan, handadaad isagoo aan ka baqayn, isagoo aan la faafreebayn waxa uu sii deynayo. Waxa moodaa kulamadaas kadib in ay soo dhawaansho u dhacayo, in laisla soo xiriirayo, in booliiskii horey amar ka qaadan jiray uu ururkii lasoo hadlayo uu leeyahay war waxaa laga dacwoonayaa wariye hebele sidee wax u jiraan aan isku nimaadno aan wada hadalno. Wasaaradda warfaafinta sidoo kale gacan bay ka geysatay oo waxaan rabaa inaan halkan fursadan uga mahad celiyo wasiirka hore wasaaradda warfaafinta Cabdixirsi Qarjab oo in badan oo dadaal ah ururka iyo waxaa la yiraahdaa iyo wasaaraduba ay ka wada galeen sidii xal looga gaari lahaa kiisas 20 kor u dhaafaya 2018. Nasiib darro dilkaas oo jiray iyo maxaa la yiraahdaa gacanqaad ciidamada madaxtooyadu ay sameeyeen February 11 xabad ayaa lagu riday mid ka mid ah maxaa la yiraahdaa agaasimayaasha magaalada Boosaaso idaacadda Daljir xarunteeda. Waxaa dhacday inay suuragal noqowday in lasoo qabto askari xabada riday, booliskii la hadalnay, maamulkii la hadalnay, maxaa la yiraahdaa gobolka iyo degmada la hadalnay, maxaa la yiraahdaa saldhigyaashii, qof soo qabta baa la waayay, qof naga soo garbaxa baa la waayay. Saxaafadda naftirkeedu ma dhihin waxaana ceeb kasaleyn baanu nahay, qof bini aadan baa layahay, qof qalad waa u dhici karaa, laakiin waxaa muhiima wadada loo marayo in la iska saxo eedeynta saxaafiga laba siyaaboodba. Way dhici kartaa in qof wax laga tabanayo saxaafiga, waxaa fiican in si degan ururkii loola soo hadlamo ciddii mas-uulka ka ahayd xaruntaasi ama isaga naftirkiisa la wada hadlo, war saasaa la yiri, saasaa qortay, saasaa jirta, waa la isfahmi karaa, sulx bay ku dhamaani kartaa. Kasakow, maxkamad buu qofku tegi karaa ama haduu mas-uul yahay ama haduu waxa individual yahay uu dacweyni karaa uu wariyihii. Taasaa ka fudud in 8 habeenay guryo laysugu soo dhaco.
Afhayeenka booliiska Puntland Colonel Cabdiwaaxid Cabdulla Warsame ayaa dhankiisa u sheegay VOA inuu jiro isku soo dhawaansho saxafiyiinta Puntland iyo dhanka booliska si looga gudbo isqabqabsiga.
Waxaa jirtay muddooyinkii hadda la soo dhaafay sanadkii dhaweeyd iyo sanadkii ka horeeyay inaannu shirar yeelanay, inaannu isu soo dhawaanay, inaannu ka sheekaysanay waxyaalaha iyagu ay tabanayaan iyo waxyaalaha anagu markaas aan danaynano aan leenahay halaga istaago, inaannu samaysanay guddi booliska iyo guddi saxaafadda ah, inaannu wada shaqayn buuxda yeelanay in ay isu soo dhawaadeen ciidamada amniga iyo saxaafaddu. Saxafiyiinta Puntland hadda joogta si fiican ayay u shaqeeyaan intaan ka ognahay, ciidanka booliiskana si fiican bay wada shaqeyn u leeyihiin, dowladdana wada shaqeyn fiican bay leeyihiin. Aad iyo aad baana arrintaas waxaa ka dambeeyey markaanu shirar badan wada yeelanay sida hadda shirka maanta noo socda oo kale. Mar walbana waxbaa noo kordhaya, waxa weeye wareeyaasha waxay ka shaqeeyaan horumarka waddanka, nabadgelyada. Ciidamada booliiskuna haddee mar walba iyo amniga, dhammaan ciidamada amniga oo dhan waxay ka shaqeeyaan sidaas oo kale, iyaguna haddee amnigii bay ka shaqeynayaan.
Ayagoo kale waxyaaba aad ku ahdeenaysaan oo isleedihiin qaladaadkasi inta badan saxafiyiinta sameeyaan?
Wallaahi markii hore haddee aqoonta xaggeed oo kale, saxafigu maaha waa maado la barto weeye oo maaragtay u baahan aqoon badan. Ninku hadduu iskamber intaas kusoo qaatiyala saxafi baan ahay oo arrimaha hadda markaas dalka dhibaato u keenaya ama amniga dhibaato u keenaya ama horumarka hadduu ka hadlo oo kale baa jir jirtay. Laakiin hadda war xunoo lagu waaweeyey arrintaas, hadda ka hor baanu kala talinay inay dee aqoontooda dhisaan, inay sharciga ilaaliyaan, inay wararka ay tuminayaan ay ka fiirsadaan. Arrimahaas oo dhanna badankoodi way saxeen. Marka halahaasi joogtaa hadda arrintu inkaliira.
Dad badan ayaa aaminsan in labada dhinac ay leeyihiin qaladaad sababaya inuu yimaado isfahan la-aan joogto ah iyadoo laga gudbayo sharciyada iyo xeerarka kala hagaya, sida uu qabo Dr. Cabdifataax Nuur Axmed Ashkir oo ka diyaariya PhD qorsheynta warbaahinta isla markaana xukuumaddii hore ahaa wasiir dowlaha warfaafinta.
Nuur, walaal, waad mahadsan tahay. Haddaan soo koobo khilaafka u dhexeeya inta badan dowladda iyo warbaahinta ama warfidiyeenka Soomaaliyeed, waxaa lagu soo koobi karaa khilaafkaasi dhowr qodob oo kale ah. Ugu horeyn, warbaahintu ama maaragtay wartibayaasha ama saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta Soomaaliyeed uma tababarna tababarkii la rabay, ama saba ma lahan aqoontii la rabay oo ay ahayd in ay ku howlgalaan, taasoo hagaysay ama tusinaysay wadada saxda ah ay shaqadoodii u gudan lahaayeen. Dhinacaas waxaa la oran karaa warbaahinta qalad ayaga kuleh. Dhinaca kale, haddaan usoo laabano oo laamaha amniga ee dowladda ah iyo khilaafaadka u dhexeeya golaha fulinteeda dowladda iyo wariyeyaasha, waxaa la oran karaa in dowladdu naftigeedu marka ay arinta saxafiyiinta dembiyada gala ee la tacaalayso ayaan u marin wadada saxda ahayd oo la rabay, taasoo ah in wariye markaad ka dacwoonaysid waxaa la rabaa hay-adaha garsoorka in loo maro, boolisku dowga uu qaado, kadib wariyaha lagu soo oogo dacwad maxkamaday xukunto, maxkamadda markay xukunto kadibna go'aankeeda la qaato. Taama dhacdo, inta badan waxaa dhacda in dowladdu ama golaha xukuumadda ay wariyaha si toos ah tacaddi ugu geysato oo ay u xirto oo ay xabsiga u geyso. Taas ayaa waxay keentay marka in dowladdii iyo warbaahinta oo dhinaca ayan isfahmi karin. Marka arrinka waxaan kusoo guunanadaya oo dhihi karaa waxa weeye khaladka jira waa khalad labada dhinacba ay leeyihiin. Waxaase loo baahan yahay in la meel mariyo sharciyadii la rabay in la meel mariyo oo ilaalinaysay xuquuqda wariyaha isla mar ahaantaasna dhowraysay heybadii dowladnimo. Sharciyadaasi in badan oo ka mid ah dalka mamaysan hirgelin. Waxaana looga baahan yahay marka in sharciyadaas ay hirgalaan hay-adaha maaragtay warbaahinta ka shaqeeya ama guddiyada saxafiyiintuna in ay ka shaqeeyaan in sharcigaas ay maalmiriyaan si loo kala badbaadiyo isku dhaca ka iman kara dowladda dhinaceeda iyo wariyeyaashuba.
Madaxda maamulada ayaa isku daya inay ishortaagaan hay-adaha warbaahinta si ay uga hortagaan in saxafiyiinta ay wax ka sheegaan maamulkooda iyagoo aan dib u eegin xeerarkooda warbaahinta oo tilmaamaya madax bannaanida saxafiga. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Mahadsanid Nuux Muuse Birjeeb. Inkastoo halista ay waajahayaan saxafiyiinta deegaanada kala duwan ee Soomaalidu ay kala duwan tahay, haddana waxay ka siman yihiin in maamulada deegaanada ay ka howlgalaan ay isku dayaan inay xakameeyaan macluumaadka bulshada u danta ah, balse maamulada kala duwan ay u arkaan inay wejigabax ku noqon karaan. qaar kamida suxufiyiinta oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen inay jiraan dadaallo nidaamsan oo maamuladu ay si kala gooni ah u wadaan, kuwaasi oo lagu xayirayo gudbinta macluumaadka. Suxufiyiinta qaarkood waxaa qasab ku noqotay inay iyagu isxakameeyaan, kana baqaan inay tabiyaan sheekooyinka qaarkood, iyadoo sababtu aysan ahayn in sheekadu u qalanto in la tabiyay iyo in kale, balse ay tahay iyagoo ka cabsanaya in waxyeelo loo geysto, sida in la dilo ama la xiro, ama ay aflagaado u geystaan kooxo ka qawlaysta baraha bulshada oo taageera maamulada kala duwan, kuwaasi oo bartilmaameedsada suxufiyiinta iyo dadka kale ee macluumaadka u gudbinaya dadweynaha. Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayay dabaaldegga maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka waa naga intaas. waxaan u mahad celinayaa wariyayaasha idaacadda Voice of America Xasan Kaafi Qoyste, Sahre Ciilla Nuur, iyo Nuux Muuse Birjeeb oo barnaamijka igala qayb galay. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxayna la socodsiinayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka, waxay noo soo diyaariyey isla markaan inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuraha Islaamka. magaalada Muqdisho waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey kulan ay isugu yimaadeen culimmaa diinka Soomaaliyeed, kaasoo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo dhibaatooyinka haatan ka taagan. culimmadii ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa soo bandhigay bayaan ay ku tilmaameen in uu yahay mid loogu talagalay in xal loogu helo dhibaatada Soomaaliya. haddaba faahfaahinta bayaankaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay waxaa inoo haya Sheekh Cali Wajiis.
bayaankaas wuxuu ku saabsanaay dhowr arrimood oo dalka Soomaaliya aada u khuseeya. mid ka mid a wuxuu ahaa xarakada shabaab oo dalkan hadda colaado badan ayagay dowladda uu ka dhexayso muddo dheerna, ilaa 10 sano maaratay dan dagaal halkan ka waday, diintii islaamkana sheeganaya inay ku dagaalamayaan dadkan culimada Soomaaliya, maadaama ay yihiin dadkii cadudiinka ahaa oo diinta iyagu halkeeda hayay oo aqoonta durugsano lahaa. waxa ay isu yimideen iyagoo ka badan 120 caalin oo diinta daafada isaga timid, inay arrintaas shabaab ay wax ka yiraahdeen. buxuus badan baa laga diyaariyey. waxaa kamid a in xarakadaas dagaalada ay ku hayso Soomaalida in la cadeeyey in waxa ay dilaysa dad muslim ay yihiin, dowladda Soomaaliya dowladda islaam ay tahay, dhiigga ay daadinayaan, xataa dadka aan muslimka ahayn oo aan ayaga dagaalka ku haynan dhiiggii laga daadiyaysa banaanay qofka caqiidiintii loo dilaysan ahayn wax sax ah oo diinta islaamka ilaahi qur-aanku in la ikraar diin la isku markhasro dacwo ahaan la isugu sheegaa waa la isku qanciyaa. marka dagaaladaas ay wado inay joojiyaan waa ugu baaqnay, waana cadeynay diin ahaan inaysan tahayn. waxaa kaloon ugu baaqnay in wadahadal la furo oo culimmadu ay diyaar u tahay inay diin ahaan xiwaar la gasho dowladda iyo ayagana la dhexdhexaadiyo. qodobkaas aada baa loo bisleeyay. qodobka labaad oo laga hadlo wuxuu ahaa xaaladda dalka ee siyaasadda la qiimeeyey iyo nabadgelyo. waxaa soo baxday in daldaloolo badan ay jiraan dowladda hadda jirta, inkastoo aada dadaalaysa laakiin taxadiyaad badan iyo culaysyo badan ayaa hortaagan. waxaa ugu muhiimsan dib u heshiisiin dab ah oo siyaasadeed inaysan weli jirin oo maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe ay kala taagan yihiin. mucaaradka oo labada aqal ku jira, baarlamaanka aqalka, golaha shacabka u badan in badan oo kamid a, iyo mas-uuliyiin hore oo dalka usoo qabtay, iyo dowladda dhexe istaraatiijiya qaran oo dhab ah inaysan jirin. waxaan aada u kala soconayn in dowladda lagu dhaliilo khaladaadkeeda ama gaabinta ka gaabisay, iyo in khatar la geliyo wadajirka ummadda iyo istaraatiijiyada dalka lagu badbaadinayo in laysku tuumo farqiga u dhexeeya. marka arrimahaasna annagoo ka duuleyna waxaan ugu baaqnay dhammaan dadka Soomaaliyeed, iyadoon loo qaybin dowlad iyo gobol maamul goboleed iyo mucaarad iyo maxaafid, inay ilaahay ka baqaan oo ay kelimadooda mideeyaan oo ay dalkan iyo dadkan ay dhibaatada ay ku jiraan ay ka saaraan, degdegna ay u heshiiyaan. culimmaduna inay kaalin ka qaadan doonto ermudnimo ayay isu sheegtay oo bayaanka ku jirtay. qodob saddexaad oo aada muhiim wuxuu ahaa in dadka diinta islaamka oo ah diinta keliya oo dadkan ay isku aamini karaan, iyo nidaamka shuruucda dalka maadaama dastuurku sacdu qoraayo in garsoorka iyo habdhaqanka dowladnimada hadday noqoto dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa, dhinaca qabyaalada oo aada u xun, dhinaca amni darada dalka laga sameynayo, dhinaca hantida dadko qaranka oo layska xalaaleysto oo layska boobaayo, iyo garsoorka laftiisa oo aan aada u hufnayn oo daldaloolo badan ay ka jiraan oo diinta wax badan oo ka mid ay kala marsan yihiin iyo garsoorka qudaadda lafteeda golihii adeeg garsoorkan isniin oo tilmaamihii sax ahaayo la rabo in garsoorka lagu dhiso aan lagu dhisin arrimahaas oo dhanna waxaan ka nidaa marka arrintaasaa laga hadlo.
Dhibaatooyinka Soomaaliya ka taagan marka laga yimaado arrimaha argagixisada iyo musuqmaasuqa iyo khilaafaadka siyaasadeed ayaa waxaa lagu tilmaamaa in arrinta ugu weyn ay tahay qabyaaladda iyada oo loo adeegsanayo siyaabo kala duwan. Haddaba maxay tahay sida arrintaasi wax looga qaban karo? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya mar kale Sheekh Cali Wajiis.
Waxaa la istusiyay horta oo buxuus badan baa meesha ama qoraallo badan lagu soo diyaariyey, rag badan oo runta aqoon durugsan u leh ee arrimaha ijtimaaciga iyo diintana waa hadleen. Waxa la isla gartay qaabka qabyaaladda dhibaatada ay leedahay iyo manaaficda ay leedahay dadku inaysan ilaa harta aysan garan. Sababta keentana waxa waaye qabiilka horta ilaahay baa abuuray oo ceeb ma aha, wajacalnakum shucuuban qabaail litacaarufu ilaahay yidhi in laakiin qabiilka laysugu heeliyo si gardarro ah ayaa dembi ah oo cid kale lagu dulmiyo ama lagu faano oo jaahili ah. Marka waxyaabaha qaladaadka dhacay waxaa kamid ah in qabyaaladda tafsiirka laga bixiyey oosan ahayn si sax ah oo wax badan oo wanaag oo qabiilka lagu qaban karay in laga gaabiyey, wax badan oo dhibaato ah oo qabiilka inaan lagu qabto ahayn ama qabiilka loo adeegsaday aysan ahayn in loo adeegsaday. Marka annaga mowqifka aan ka qaadano waa mowqif sharciya. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam qabaailka ma uusan jiritaankooda iyo xirkooda iyo ma uusan la dagaalamin, bal si wanaagsan ma u aqoonsanaa oo ula tacaamulay ugaasyadooda iyo kaaba qabiiladooda iyo mararka qaarkood amiiro iyagoo ay doorteen ayuu ula tacaamulaya geel badan siinayay. Marka waxaa muhiima qabiilka isagoo qaabkiisa isugu xiran, miisaankiisa le, deegaankiisa jooga, sharafkiisa le, in dowladdu ay mashruuc wataniya oo dalka intiisa kaleeto oo dhan lagu baahiyay inay qabiilka ka dhaadhiciso oo qabiilka waxyaabaha qabaailku ay haystaan markaas iyadoo acyaantooda heshiisa la gelayo, hadday siyaasiyiin yihiin, hadday kaaba qabiilo yihiin iyo salaatiin iyadoo laga gelayo sida dariiqada nabigu uu mari jiray sallallahu alayhi wasallam. Marka barnaamijyadaas oo khaladaadkaas oo asalkiisa isticmaalka ka yimid isticmaalka qabaailka iyo culimada labadaba hoggaankii dhaqanka iyo hoggaankii diintaba oo la dagaalamay awal bay ka hor yimideen, markaasuu ka adkaaday militari ahaan, kadibna dhulka ayuu degay. Siyaasadihii ka dhashay dowladihii abuurmay markay isticmaalku baxayna, siyaasadda isticmaalka oo eeday in dadka dhaqanka iyo diinta hogaamiya nolosha siyaasada laga fogeeya ayuu ku shaqeynaya, ilaa maantana lagu shaqeeyaa. Marka meesha dhibaatadu ay ka timid halkaas weeye, markii dadkii dowrka mujtamaca kulahay la tuuray ayay marka qabaailkii isu abaabulayaan markasaba inay dowladdii ay barasar gareeyaan, haddii ay ku khaliftana ay tuuraan ay la dagaalamaan. Marka waxaa loo baahan yahay marka in la abuuro istraatiijiya xadgudub aan ifraad iyo tafriid midna aan lahayn, xadgudub iyo gaabin aan lahayn oo ah qabiilka kaalintiisana in looga faa'iidaysto wixii wanaag uu leeyahay, xumaantiisana in la reebo, waxayna ku imaan kartaa in diinta islaamka iyo dhaqanka suubanida soomaalida si loo soo noqdo.
intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tani kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan, dhegeystayaal Amuuraha Islaamka. haatanna idaacadda gabagabadeedii baynu kusii dhownaya taynaan kaalmaha heesaa jilleecin aan Nuur Xasan Nuur ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna.
mahadsanid shirwac. ururka ONLF ayaa ugu baaqay soomaalida iyo qowmiyadda afarta in ay ka wada hadlaan qaboojinta xiisad colaadeed oo la sheegay inay ka jirto deegaanada xuduudda labada maamul ee dalka Itoobiya. war-saxaafadeed uu soo saaray ururka ONLF maanta waxa uu ku sheegay inay cambaaraynayaan dilalka dhacay dhowaan oo loo geystay 13 qof oo soomaali ah. ONLF waxay kaloo war-saxaafadeedkaasi ku sheegtay in xudunta colaaddu ay tahay 3 degmo oo ay leedahay Soomaalida oo la raaciyey dhinaca kililka afarta sanadkii 2014 xilligaas oo Itoobiya uu ka talinayay maamulkii hore. dhinaca kalena dowladda maamulka Soomaalida ayaa ku eedeysay dibley hubaysan oo afar ah inay dileen 11 Soomaali ah. dilkaasi kadib ayaa la sheegay in dhallinyaro Soomaali ah ay xireen khadka tareenka ee isku xira Jabuuti iyo Itoobiya. dadaal ay doonayeen ciidamada Itoobiya in khadkaasi lagu furo ayaa sidoo kale la sheegay in uu ku dhintay hal qof, sida ay ilo wareedyo ay u sheegeen v o a. mas-uul u hadlay Soomaalida deegaanka ayaa sheegay in maleeshiyaadka afartu ay sidoo kale dhaawaceen 17 xoolaley Soomaali ah. maamulka afarta waa ay beeniyeen eedaha ka yimid maamulka Soomaalida. sarkaal u qaabilsan dhinaca isgaarsiinta maamulka afarta ayaa v o a da u sheegay in booliska afartu aysan joogin deegaankaas. maamulada afarta iyo Soomaalida ayaa kala sheegta lahaanshaha saddex degmo. Afarta mas'uuliyiintooda waxay sheegeen in xalka gaarista saddexda degmo ay gacanta ugu jirto dowladda federaalka ee Itoobiya. Wararka kalena waxaa ka mid ah ugu yaraan saddex qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib markii ay duufaanta Fani ay jimcihii maanta bilowday inay garaacdo dhinaca bari ee dalka Hindiya. Duufaantan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa ee ku dhiftay gobolka muddo sanado ah ayaa dhulka seexisay geedaha qumbaha, sidoo kalena magaalooyin dhowr ah ka jirtay korontada, isgaarsiinta iyo biyaha.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur. Aad iyo aad dhegeystayaal, haatan aynu dhinaca heesaha jaleecno, waxaynu ku wada nasan doonaa codka Ibn Xaris Jannaaka oo waraabiye Maxamed Mogaliban.
Saxarlaay ha fududaan Samir Yeelo Waliga, oo Allah u naxariistay codka fanaanka Maxamed Mooge Liibaan
هستاسينا وحي قدام بيسي إذا عدي إني في نمو إذا لسه عسيين عبد الحكيم محمود شروع يعني جوا نور حسن نور تنيه أنت عن جورد وهود اسمع للدون وحال كل فينا سدا إيوه نبت قلي
Roha chubiso, makan wal sacha.